SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya? ሰላም በእነ ሰመረአ ንሎሚ 15 መጋቢት 2025 ንስተዳሉ ሐጥርት ዜናታት ኤስቢኤስ ትግርኛ አቀርበልኩም ፈልማ አርስታቶም ፕሬዝዳንት አሜሪካ ብለል መሳለ ጥያታት ኒኮላስ ኢራን ከጥቃ መኻኑ አፈራሪሁ አበይት ሰልፍታት አውስትራሊያ በዛባ አባይት ዝምልከት መደባቶም ዝመጾም ዘሎ ወቀሳ ይከላኸሉ ኮኸብ ተጣዋታይ ሪል ማድሪድ ሐደ ካቦነንቲ ክለብ ስዋንስተን ሲቲ ኮይኑ ፕሬዝዳንት አሜሪካ አብለል መሳለ ጥያታት ኒኮላስ ኢራን ከጥቃ መኻኑ አፈራሪሁ ፕሬዝዳንት ህብራት መንግስታት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራናውያን ናይ ኒኮላሳው አጽዋር ፕሮግራሙም ከወግዱ እንተዘኪሎም አብለል ናይ ኢራን ኒኮላሳው መሳለ ጥያታት መጥቃት ክፍጽም ከመዝቀላ ጠንቂቁሎ ኢራንን ህብራት መንግስታት አሜሪካን በቀዳም አብ ኦማን አውንታውን ሃና ጽንዝርብ ከመዘካየዱ ገሊጾም አብትዝ መጽ ቀዳም አብ ሮማ ዘካየድ ካልአይዙርውን ክሳተፉ ትጽቢት ይግበረሎም አበይቲ ሰልፍታት አውስትራሊያ በዛባ አባይቲ ዝምልከት መደባቶም ዝመጾም ዘሎ ወቀሳይ ከላኸሉሉ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ፒተር ዳትን ነቲ እቲ ጥምረት ዘውፅኦ መደብ ወፃኢታት ንጊዜያዊ መገላገሊ ክብሪ መናባብሮ ይከላኸሉሉ እቲ ጥምረት ሓድሽ ገዛ ዘስርሑ ናይ ፈለማ ዓደግቲ ገዛ ካብቲ ንሞርጌጅ ዝኽፍልዎ ወለድ እተወሰነ ክፋል ካብ ኣታዊኦም ዝኽፈል ግብሪ ሱ ተመሪጹ ከም ዘጉድለሎም ቃልኣት ይሎ እዚ መደብ እዚ ንሓሙሽተ ዓመት ጥራይ ዝተሓፅረ ኮይኑ ተሳተፍቲ ነቲ ኣብ ናይ መጀመርያ 650 ሽሕ ዶላር ናይ ሞርጌጅ ዝኸፍልዎ ወለድ ክምለሰሎም ክሓቱ ይኽእሉ እዮም ዳይረክተር ኣውትሉክ ኢኮኖሚክስ ንኣውስትራልያ ፋይናንሽል ሪቪው ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ጥምረት ኣብ 4 ዓመት ካብ 4 ክሳብ 8 ቢልዮን ዶላር ዘውፅእ ወፃኢታት ክህልዎ ይኽእል እዩ ክብል ገሊጹ ብቓል ወገን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልበነዝ ናይ ሰልፉ ሰልፍ ለበር ፖሊሲ ኣባይቲ ዋጋታት ኣባይቲ ዘወስኽ እዩ ዝብል ወቐሳ ነፂግዎ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ዝተገልፀ ናይ ሰልፍ ለበር ፖሊሲ ንኩሎም ናይ ፈለማ ዓደግቲ ገዛ ዘትሕዝዎ ትሕጃ ወይ ዲፖዚት 500,000 ጥራይ ክኸውን ከምኡውን 10 ቢልዮን ዶላር ናብ ን100,000 ሓደሽቲ ኣባይቲ መስርሒ ክውዕል ቃልኣት እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ንኤቢሲ ኒውስ ብሬክፋስት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ መደብ ምስ ቀረብን ጠለብን ስለ ዝተሓሓዝ ዋጋ ገዛውቲ ኣይውስኽን እዩ ክብል ገሊጹ መራሕቲ ቻይናን ቪየትናምን ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምስ ታሪፍ ወይ ቀረፅ ዝተሓሓዝ ምስ ኣብዝሰሓሓባሉ ዘለዋ እዋን ንግዳዊ ርክባትን ንምድልዳል ዝርርብ ኣካይዶም ቪየትናም ነቲ ፕረዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ን3 ሃገራት ደቡባዊ ምብራቕ ኤሽያ ዝገብሮ ጉዕዞ ናይ መጀመርታ ሃገር ኮይናኣላ እታ ሃገር ምስ ቻይና ብዙሕ ምትሕብባር ዘግብር ኣብ ሰንሰለት ቀረብን ትሕተ ቅርፂ ባቡርን ዘጠቓልል ስምምዓት ፈሪማኣላ እቲ ምብፃሕ መራሒ ቻይና ናብ ቪየትናም ዝመፅእ ዘሎ ቤጂንግ ናይ 145,000 ግብሪ ወይ ታሪፍ ብኣሜሪካ ተወሲኑላ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ቪየትናም እውን ነቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣብ መላእ ዓለም ተግባራዊ ዝኸውን ናይ 460,000 ብኣሜሪካ ተወሲኑላ ዘሎ ክፍሊት ቀረፅ ክጎድለላ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ዝርርብ ኣብ ዘላትሉ ዘላ እዋን እዩ ፕረዚደንት ሺ ቀፂሉ ናብ ማሌዥያን ካምቦድያን ምብፃሕ ክካይድ እዩ ሃይለታቱ ጹጽ ደገፍ ወይ RSF ንማዓስከር ዛምዛም ናይ ሱዳን ምስተቆጻጸርዎ ኣስታት 400,000 ዝኾኑ ሰባት ካብቲ ቦታ ተማዛቢሎም ድሕርቲ ናይ 4 መዓልታት መጥቃዕቲ ብሰንበት RSF ነቲ ማዓስከር ምስተቆጻጸርዎ መንግስትን ጉጅለታት ረድኤትን ብኣማኣይት ዝቁፀሩ ሰባት ሞይቶም ወይ ቆሲሎም ክብሉ ገሊፆም ነይሮም እዮም ሰራዊት ሱዳን ንከተማ ካርቱም ዳግማይ ድሕሪ ምቁፅጻሩ RSF ኣብ ልዕሊ እቲ ማዓስከር መጥቃዕቱ ኣጓሃይርዎ ይርከብ ኣመወዳእታ ብስፖርት ኮኸብ ተፃዋታይ ሪል ማድሪድ ሓደ ካቦነንቲ ክለብ ስዋንስተን ሲቲ ኮይኑ ናይ ሪል ማድሪድ ናይ ማእከል ተፃዋታይ ሉካ ሞድሪክ ሓደ ካቦነንቲ ናይ ሻምፒዮንስ ክለብ ስዋንስተን ሲቲ ኮይኑሎ እዚ ወዲ 39 ዓመት ክሮኤሽያዊ ካፕቴን ምስ ሪያል ማድሪድ ኣብዝሓለፈ 13 ወቅትታት ክፃወት እዩ ኣሕሊፎ ኣብ ቶተንሃም ን4 ዓመት ድሕሪ ምፅዋቱ ድማ እዩ ናብታ ጋንታ ከይዱ 6 ሳዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ክትከውን ሓጊዝዋ ኣርስማዕትና ናይ ሎሚ ዜና ቅድሚ ዘምና ኣርስታቶም ክደግመልኩም ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ብለዕሊ መሳለጥያታት ኒኮላስ ኢራን ከጥቃዕ ምዃኑ ኣፈራሪሑ ዓበይቲ ሰልፍታት ኣውስትራልያ ብዛዕባ ኣባይቲ ዝምልከት መደባቶም ዝመፆም ዘለዎ ቐሳ ይከላኸሉ። ኮኸብ ተፃዋታይ ሪል ማድሪድ ሓደ ካብ ወነንቲ ክለብ ስዋንስተን ሲቲ ኮይኑ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።